Lola America,
Uto Washington DC.
Sangwe Mokili Lelo, édition Abisso, il y a 17h, temps universel, tout 18h, il y a Boma, na École Congo Démocratique, pe na Pointe Noire, na Congo Brazzaville. Boye malamu na Sangwe Mokili Lelo, eye pesemeli binu na lisungi ya Fatuma Ali Massi, kalala na John Walker, na nzela ya Massini, na Nititalani, azali na ngai na Sango eye, ezali wabino Edi Isango. Président Joe Biden, mokonzi ya États-Unis alongoli etumbu likolo ya Burundi, sima na komona ete mobulu pe bobomi elandaki bo pesi nkombo pe elonga ya mo na maponami ya Pierre Nkurunziza ezali lisusu te. Na Congo Brazzaville, mabota sambo pe ba ONG ya makoki mabomoto ba singi mbula matari kopesa pole na liwa ya bana babango ba kufaki na commissariat central ya police.
Atiki katubana, vraiment toujours comme on a niveau ya famille na biso alaki na e moto ya mindondote na babalabala te mais kamambongo alaki admis na maison d'arrêt mais liwa eye liye na kati ya ba jeune ya la police centrale
na bandundu minganga bazali kokoba botelemisi misala na bango tokolanda sango yango awa basoda pe bazalaki kati na baye bakangami na kofundama na kokanga nzela pe kobutula biloko na bato kati na Rutshuru na Goma tokolanda yango na sango ye
wana ezali ndakisa koloba ete onte ya mapinga ya mboka Congo totika kambe bate
lelo ezali mokolo na biso ya linaka libengami munganga na sala nini docteur Gisèle Kilomba Zeka apesi biyano to pe akopesa biyano na maimatali ndenge ba papa balelaka pe ba mama balelaka ndenge mibali mingi ba sukisa makaka kasi manamwa ba segondo tango babandi kosangana na basi na bango Fatuma Ali Massi kalalande ako tuna mituna na munganga kasi yambona yango sango na bokuse na nanit talani
Bato sambo ya mboka kisunga bakangama na basimba mindoki ADF na mboka kisunga na territoire ya Bashu na Beni ba monani bato basusu koleka zomi bazwa mape na ba ADF kaka mokolo wana ba monana ki omokolo mwa mardi modeki kati na bango mibale bazali ba infirmier po moko azali monganga na centre de santé ya référence ya Kialumba Assemblée nationale ya Congo démocratique endimi koyamba projet ya mobeko ya finance ya 2022 nsima ya koyoka ndembo ya ministre wa yambo Jean-Michel Samalou Kondé amemela kibango mobongisi ya mobeko ya finance yango ezali mwa moke koleka ba milliards zomi ya ba dollars mpona mobumu koya kaka Assemblée nationale endimi kobakisa mikolo na état de siège na Ituri na Nord Kivu mpona mbala ya zomi na mibale esengeli mpesema endima yango yambo na mokonzi ya mboka kosakula yango eko wumela mikolo zomi na mitano eko banda le 19 novembre pe eko sila le 3 décembre kasi ba député ya Nord Kivu na ya Ituri ba boyi kotia misapi na bango na mokanda ya bobendisa mimulai ya état de siège eye Bakeli mibeko na RDC baye basali enquête likolo ya ba kompani ya mini ya bapaya na Sud Kivu basengi ete mbula matari ezwa mikano ya makasi mpenza mpona kutia ordre na kati ya ba mine. Basengi pe na bakozi baloba na ba kompani wana bafuta mbongo na bafandi mpona mpasi oyo misalami ya bango mipesa kibango mpe bakela centre oyo eko salima mpona mombongo ya ba mine. Yangonde eko silisa mayuya na ba mine. Sikoyo basengi ete misala nyonso ya mine etika naino kosalema kino mbula matari akozwa mikano mya sika. Lisusu basengi ete basoda, polisi na arme bango nyonso balonga bisika nyonso misala mya mine mizali kosalema. Na Kasai Oriental, mokonzi ya babandi baye babengi zabalo akangami mpe amemami na parke na Mbujimayi. Batu baye bafunda miko yiba mpe kozwa na makasi mbongo pe biloko ya motuya na baleki nzela ya komini ya Julu. Poso moleki, babandi baye babeta ki na nkanda penza moko wabayi polisi azwami siko na lopitalo. Na Na Congo Brazzaville na ngambo ya Ebale batu sambo bakufi na boloko ya police ya Brazzaville et lobby ba organisation de défense des droits de l'homme. Ba bundi ba makoki mabomoto ba sengi ba konzi ba landela likambo liango. Pona Trésor Nzila mokambi wa ONG Cercle d'action pour le développement liwali ya bato baye ezali mpasi pona kundima. Kasi pona molobeli wambula matari wa Congo Brazzaville Thierry Mungala bato bango bakufi mpo bato baleki mingi na boloko. Tata mokonzi ya Ecolo France Emmanuel Macron akokutana na papa wa Roma François omokolo mwa vendredi 26 novembre na Roma na Italie eyebisi ndako ya mosala ya France. Ekozala bokutani ya mbala ya mibale kati na Macron na papa François. Secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken akomi na Nigeria sima na kubanda lobby mobembo mwaye ya yambo na Afrika. Anthony Blinken alongoli Nigeria na nkasa ya bikolo ya mabe mpe bonsomi ya kundimela Nzambe. Bofundi ya Fédération ya Beni ya lisano ya ndembo mpona match ya suka ya groupe J ya ba éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 RDC elonga ki 2-0 mokolo mwa eyinga bokotala ma le 23 novembre 2021 eyebisi FIFA na mokanda etindeli FECOFA Fédération Congolaise ya Football. Bene efunda ki mpona bokoti si basani bane RDC salaki na kolanda mobe kote pe e pamela ki penalti eye epesa ki nzela na Dieu merci mbokani kofongola monyaka ya yambo pona ba Leopard. Na elonga yango, ba Leopard basengeli koleka na etapi ya barrage yambo ya kokende na finale ya mondial 2022.
Matondo mingi na nitalani pona batsango eye. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington DC. Mi komboso mi bale ba uti kobotama na Park National ya Virunga na Nord Kivu, baba kisami na libota lia ba Wilungula na 2021, mi komboso bazalaki nkama misatu na tukumitano na Park Eye. Mabota sambo na ba ONG ya droit de l'homme to mabongisi mama koki mabomoto ba singi na ba konzi ya Ekolo Congo Brazzaville kopesa poli na likambo lia liwa lia bana babango ba kufaki na commissariat ya police centrale moko na Brazzaville bolayi na Arsène Severin.
Ba famille sambo basangali na société civile pona ko senga ite na mbula matari ayebisa bango ndenge kani bana na bango bazuli wa na kasi na boloko. Famille Dukoro Hippolyte ye azalaki policier pe tata ya bana oyo azwaki liwa na commissariat central ya Brazzaville azali penza kososolate ndenge kani mwana na bango azuli wa. Toyoka Armand Nasima Koko noko ya mowei.
Atiki katubana vraiment toujours comme on a niveau ya famille namso alaki na moto ya mindondote na babalabala te mais pamambongo alaki admis na maison d'arrêt mais liwa est lié na kati ya ba jol ya la police centrale comment ça alaki na sous-vêtement pantalon ko kita et longi ya ko vimba makila ezo sopana na miso na matu ba beta ki parce que longi za ko vimba et puis ba corps na bango ya la ki ka déposer bongo na toto.
Et pas ya famille Elek, bango pe le kola, ba kamwe nenge nini mwana azulibwa na boloko ve dire na maboko yambula matari. Koko yamowei Brandon Elek a yebisi boui.
Kuna la police a pona ko boma bana ou bien yali pona ko eduke bana ou bien pona ko avertir ba parent. Yali quand même mabe que bembe ba ko bwa kana la police na la morgue a kufi na kati ya jol nini salié ba ke ko tika kor sans que ko benga même ba parent hein mwana akenda kaka mo besu boye sala biso passe biso famille
mango mama société civile masengi na l'état na kotia pole na likambo liango bato sambo ba kufi na boloko mpona nini ti lelo boye baye société civile bazali ko luka luka Monika Ngalula moko ya centre d'action pour le développement apesa ki makanisima ye
yali 6 personnes ba kufi na kati ya poste ya police to identifier ti lelo 3 familles tokokolo baninzala ni torture ni mauvaise condition parce que nan auto réunir ba prof te ba konzia police to meki ko tinda mokanda de façon administrative pour to kota na bango to senga ki rendez-vous malheureusement tango to komi kuna lobe moto moko ayamba ki bisote baboyi ko yamba biso pona likambo oyo lelo. Il faut rappeler que ce qui likambo salemi entre civil na police à la ka facilité. D'où biso en tant que ONG rôle na biso ali ko accompagner famille wana.
Ilo babiso boye bibembe misato biyebani nanu mabota te. Mpe bokundami ya bango nyoso nani pe esalamite. Outa Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Na etuka ya Bandundu, Minganga, Bazali Kokoba, bo telemisami ya misalami ya bango, tolanda sango na Désiré Tankoui.
Grève d'Ali Kongala, se Kongala na RDC. Minganga, toba infirmier, bagista basale nyoso ya santé, ba oyu bazali, ba dokotolo te, ba boyi ko sala misala na etando ya ekolo kongo mbimba, banda le depoutz, province ya Kwilu bango batikale simate na sima ya mikolo kama moko ya kokanga misala na Minganga pe basali ya bokolongono ya nzoto ya vila Bandundu babimaki na barabara pona kosala marche ezalaki mokolo ya mitano le 12 novembre batamboli na kimya bakei kotika memorandum na bango na president ya assemblée provinciale na sima ya kubwana na mabeleto city. Na kati ya memorandum oyo bakundoli ete bato ebele bakufi mutu greve basengi boyokani malamu na kati ya ban syndical na bango na gouvernement bakondition ya misala na bango lifuti na bango pe matabisi na bango to prime ebonga pamba te balingi babika pe
la grève accomplie aujourd'hui 100 jours. Nous avons déjà compté à ce jour 2
grève et kokisi mikolonkama. Le lot tangi descend dans si bat bakufi na zone ya santé ya Gungu. Voilà le tangi babelite. Pona grève ya baminganga, to eko senga boule. Ko simba boka ni ya ban syndical na bayi gouvernement. Ni fouti pe matadisi ya bato ya santé. Legalisation ya basali ya siga pe bayi bafuta mina nuti. Ko bongisa mosala ya basali ya santé.
Amélioration des conditions de travail de cette catégorie de personnels de santé.
Pona koyano la bango, Donald Sindani, président de l'Assemblée provinciale, a lobbyé grève oyo yaba professionnel de santé et Landi Nzela Yamibeko. Mobeko li konzi ya ekolo to constitution ya RDC et Lingi Boye. Kasi Donald Sindani a signé la bango base la kimia pambate gouvernement Naba syndical Bazali Namasolo Kalate et Yanoyamalamu to solution et obima.
La grève est
constitution. Grève est bien la constitution, tombe comme conseil à l'école. Pour ça, il y a des nabino. Tous ces nabino, pour ça, la kimia. Tous ces la misala, qui n'y a pas mis la nassima, mantan ou mouké, pambate, 100 jours, et zali et béli.
100 jours, c'est déjà beaucoup.
Kotambola yaba, minganga, et salamaki na kimia penza. Mouboulou, atamoko, et salamaki te. Babanda ki kotambola na se ya moui. Banda hôpital général ya référence ya bande na balabala wamba pe bakendaki kosugisa liboso ya bureau ya assemblée provinciale ya Kwilu na ville basse
bande de ville Désiré Tankoui province ya Kwilu.
Baima mpinga ma ekolo Kongo Demokratiko Motoba bazalaki pe kati na baye bakangami pona kokanga kanzela na ya Rutshuru Goma pe kobotola ka biloko ya basali mibembo bolayi na Fiston Isemwami.
Du recteur de cabinet et administrateur ya territoire, lieutenant-colonel Mwindu Lanzo, Mutu Asembole Libiso Sango Yango, a lobiété en sima ya kolandela batwana motoba bazwamaki. Et pesa ki pasi tangu, a sosola ki ete, bazalaki mapinga FRDC.
Population est bandée collée la mingi. Après suppression y a pas barrière. Oyo avant état de siège bandée ko tungisa moi mouke. Moi nungu y a bandée ko kota na mato y a administrateur y a territoire. Que malgré ko longo la basinga to banzete na kati anzela. Batu mususu bakomi kumona na napoku ato na butu. Bazo kote le misamitu ka bazali ko senga mbongo. Alors, mokonzi azwaki coup de téléphone ke batu wana bamonani na balabala. Mokonzi ayitilizaki ba service na ye. Puis tozwaki occasion ya kokanga batu 6 oyo après identification ba monaki ke bazali ba FRDC batu ya babandi oyo batinda makite me bandu kutungisa population place wana
na ngambu na ye Laurent Mugiraniza notable pe moko ya bayi société civile ya Rutshuru alobiete bakondi ya mapinga baye baka lolenge nini ya kotia pembeni pe kobimisa bango na mapinga ya FRDC toka Laurent Mugiraniza
nous aimerions assez que le gouvernement
biso toko sepela soki moyangeli ya etuka ya Nord Kivu oyo azali kosala na elekelo oyo ya état de siège kolandela bato wana po ete bazwa etumbu na bango pe tosengi na gouvernement central et bana kosala manson po ete bayi mapinga bafutama malamu pe bazala malamu eza soni mingi penza tangu mapinga mabiso bazali kobundela biso awa pe kolukela biso kimia awa na Rutshuru pe bazala na nzala eza soni penza po na mboka mona biso mobimba. Colonel Njike Kaiko molobeli wa 34e région militaire a sengi na bana mboka motema na bango ebe bate po na mai masalema ki na Rutshuru alobiete eza te mapinga insonde basala ka mobulu misusu ya malamu bazali kobunda po ete kimia ezala na etuka mobimba ya Nord Kivu
wana ezali ndakisa koloba ete onte ya mapinga ya mboka Congo totikaka mbeba te totikaka mbeba ata soki moke te soki otamboli engebene na mosala mwa soda te okozwa mbano na yo ya mibale senge na bino boye baete biso bayi mapinga soki moyi mapinga moko asali mbeba ezali mapinga maso te ezali FARDC te talatina tobengi population to bayi mboka batia bayi mapinga pe la pulusu maboko po ete tozali na kati ya état de siège likambo lina ebebisa motema na population te
basoda bakangamaki bazali liboso ya bato ya mibeko na ntina ya kosambisama. Goma, Fiston et Semwami, Mongongo et America.
Nakishasa kolikolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Monganga, monganga na sala nini? Ezali motungisi ya bato mingi 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 baye babala po bayike basukisa maka kaka sima na ba seconde tango babandi kosangana na basi na bango. Lelo Dr. Gisèle Kilomba Zeka ayaluni na motuna yango na linakaliye na Fatuma Alimasi Kalala.
Monganga, nazo yoka pasi awa. Nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomo na biso minganga.
Lelo na kati ya monganga, monganga, nasala nini? Toyambi Dr. Gisèle Kilomba Zeka. Yazali médecin généraliste na Beni kuna na Nord Kivu akoyanola na motuna ya likambo litali ko sangisa nzoto kasi koya na lombango oyo babengi na lopoto ejaculation précoce.
Monganga naina motuna na tuna yo motuna na ngai boye soki na na mama na mbeto ebika to salisa na te lisano ya biso bapara to saka na lisano yango sikoyo ngongaka moke ona na kowumela te monganga mbala moko mai na biso mibale bimi eza nini monganga oyebisanga mobenda mwa ngonga molai
sokyo za yu kaboye esengili yomu na biso minganga
efe wana ya kusopa mai ya mobali tango wazosa la bukuta nimena mwasi ya noki noki tango ya mbangu mbangu eke za maladi pe za normal fenomeno wana ya ejakulasyon prekose eza lokola eza kulturel dabor po mbasi do alo baka mobali wana aza na ejakulasyon prekose ni bali teme babo na kakye eza lokola aza na aza efikase te or na medicine na mbende medicine la kiso le bon rapport sexuel la première éjaculation doit survenir dans les trois premières minutes après un contact sexuel donc si quoi ce qui est survenu avant trois minutes wana mbete kubenga éjaculation précoce après trois minutes voilà, au premier contact, il y a beaucoup de temps qui a libéré, et il y a un gros problème. Si quoi, on y va, on y est bien, on y est bien, on y est bien, parce que le mobile a une éjaculation précoce. Et c'est même le bâtiment que l'éjaculation précoce est une maladie, est un état. Parce que ce qui est une maladie, il y a une conséquence, il y a une conséquence, il y a une conséquence,
Vous allez Colanda, VOA Lingala, Kouta, Washington DC, na micro Fatouma Kalala Alimasi, Lelo, na docteur Gisèle Kilomba Zeka, Azali Koyanola, na Motuna, Kouta Kinshasa, Kasimonganga Lelo, Azali na Beni, Kuna na Nord Kivu.
Psychologie le dire que le bas est monté à moutou. On a mis sexualité égale entre deux personnes. Parce que d'aller dans le cani, la semaine, après pandémie, pour que le ça là, acte sexuel. Ce qui me balle, avec le même à ma canifie, à ma casse, en tout cas, nous balle nous sous la éjaculation avant à nous, à comment la gaka voit si tu es à éjaculer. Bien le bas, cause psychologique, c'est malade, tu sais, il y a la cause de l'éjaculation précoce.
Ça
peut survenir 10 minutes après. 10 minutes. Si ça survient avant 10 minutes, on a commis la deuxième tour et commis l'éjaculation précoce.
Ok.
Et ça, quand on a commis psychologiquement, on a. Quand je me suis souvenu de quoi, quand on a créé la psychologie, on a psychologique, les mêmes demi-minutes, partenaires, on a un mobile, à Zalaka, tant qu'on a des alibis de ceux, il y a partenaire, mais à moi aussi. Il y a des émotions, il y a un goût. Comme je me suis dit, neurobiologique. Neurobiologique, on a dit qu'on a donné une explication, mais le stimuli, ce sont les nerfs qui se stimulent, mais c'est quand il y a une explication, ce sont les nerfs. Maintenant, si les nerfs transmettent rapidement le message, c'est dans un point. Après, ce qui a quotité, il faut du mal en goût. Et traiter l'anglais et c'est même de corriger dans l'état premier qui s'agit de cela cause le problème.
Namboula nini vraiment, ce qui est mon incidence au ya ba éjaculation précoce. Est-ce que ezali na bamboula oyo bana mibali ba kuta na kana problème au éjaculation précoce, ezali ata mwana ezali elenge ata mwana mbula tukumi bale tukumi sato ou bien mokolo pe a kuta na kana yango e banda vraiment na boula nini.
Ça peut survenir entre 14 ans et 64 ans. Les balles, eux, ils ont entre 14 et 64 ans.
Est-ce que traitement est ali pour ali kambo oya éjaculation précoce? Traitement est ali?
Traitement est ali na deux volets. Traitement d'abord est la psychologique, comportementale. Et ça, ma conseil. Quand on ne parle ni avec qui habiliser, il faut aller bas. Avec le commune psychologue, que mon docteur a expliqué le problème. Et bien, le psychologue, parce que le commune, il y a une erreur. Ce n'est pas la façon dont tu étais viril à 20 ans, que tu le seras à 30 ans, que tu le seras à 40 ans, que tu le seras à 50 ans, 60 ans, 70 ans. Si tu es un homme, tu es un homme qui a 50 ans, mais un homme qui a 25 ans. C'est ça aussi. La santé sexuelle, l'hygiène sexuelle est dans la mouture pour régulariser la éjaculation précoce. D'abord, on a des malades et des malades beaucoup graves. Mais voilà, c'est bien à comprendre que, à cette culpabilité, à cette exhaustivité, c'est bien à nous dire que, une personne habilitée, médecin, psychologue, ou à un côté, ça va être un ennemi à gérer. Nous allons donner, on va dire, traitement aussi, c'est augmenter fréquence à la rapport sexuel. Quand tu ne vas pas avec augmenter fréquence à la rapport sexuel, éjaculation précoce est à la fin.
Docteur, pendant que sous qui sa émission est bien sûr à Monganga, Monganga, Nassa, la Nini, Tolia, Mokuse, pendant que Pesa, Bao, Bazali, Kolanda, Pesa, Bao, Missus, Bazana, Mituna.
Tolia, Mokuse, Bango, Bao, Bakaka, la sexualité, elle est naturelle. Et c'est une belle chose que le problème est que les maladies, les états de vie et comme la camoufle. La solution en gros, et c'est une belle chose que le problème est que le médecin a été ma psychologue, comme ça, à côté de ça, la technique que nous voulons, à ce moment-là, ça, là, et comme la vie.
En tout cas, merci beaucoup, docteur.
Merci.
Wana ezalaki monganga Gisèle Kilomba Zeka nakati ya monganga monganga na sala nini awa na VOA Lingala kuta Washington DC.
Matondo mingi Fatuma Alimasikala lawe yambaki Dr. Gisèle Kilomba pe balobela ki makambo batali bosangani ya basi na babali na kati na libota. Na sango na biso ya mokili lelo ya motu ya izalaki President Joe Biden ya mokonzi ya États-Unis alongoli etumbu likolo na Burundi sima na komuna ete mobulu pe bobomi elandaki bopesi kombo pe elonga na maponami ya Nkondo Pierre Nkurunziza ezali lisusu te. Na Brazzaville Mabota Sambo pe ba onje ya makoki mabomoto basengi na mbula matari kopesa pole pona liwa lya bana babango kati na komisaria central ya polisi ya Nguma Mokonzi ya Congo Brazzaville na bandundu minganga bazali kokoba botele misami ya misala na bango pe basoda bazali kati na bato bakangamaki epona kokata nzela pe kobutula kabiloko na bato na nzela ya Rushuru na Goma. Édition na biso ya 17h temps universel topé 18h temps universel ya sangwe mokilolo esuki awa et salamaki na lisungi ya Fatuma Alimasikala na John Walker na nzela ya singa na nitsa talani ya pesa kibino sango pe awa na studio eye na elobeli eye zalaki wa bino mosalili edi isango tokutana na 20h30 heure de Kinshasa topé 21h30 à Kisangani. pona sango ya mokili ya lulu ya deuxième édition.